Imbombo si abatumigwa uruturo urwa marongo mabiri na kamo.
Lelo tulagene nabo. Popapo tulinkuipaka mungalaba. Tulinkugoloka itolo ukubuka mukosi. Lwakirabo tulinkufika muloto. Ukufuma mumo tulinkwa kufika mupatala. Mo tulinkwa kujaga ingalaba ijijabukaga mufenike. Tulinkuipaka tulinkubuka. Lelo bo tufikile pabujo apa lwabonekaga ulusungo lwa Saipulasi. Popapo tulinkuruleka kukimama. Tulinkubuka musirija. Tulinkufika mutili. Namanga moingalaba jasurusiaga ifitwalo. Lelo bo tubalondile abiteki tubagile. Tulinkugonamo mumo amasiku mahano na mabiri. Abiteki bala balinkumbulira mwambepo Pauli ukuti angafiukaga ukubuka mu Yerusalemu. Lelo bogamalike amasiku gitu. Popapo tulinkusumuka, tulinkubuka. Abene bosa pamopene na bakasi babo na banabo. Balinkutusindikira kusoka nkaja. Botufikire kumbali kunyanja, popapo tulinkufugama pasi tulinkuiputa. Popapo tulinkulagana nabo. Uswe tulinkuipaka mungalaba, abene balinkugomoka ukubuka kumiabo. Uswe tulinkuendelela ni njira jitu ukufuma mutili. Tulinkwa kufika mutolemai. Mo tulinkubaponia abamitu. Tulinkugona nabo ilisiku limo. Lwakirabo tulinkusumuka. Tulinkwa kufika mukesalija. Tulinkwa kuingila nyumba ya Filipu undumbilili wa ibangili. Uju jojumo mulibala bahanu na babili aba basaligwe mu Yerusalemu. Popapo tulinkugona miyake. Jo ali na abana abalindwa na bana abasita kwegibwa. Aba bakungulukaga. Lelo bo tugonilepo amasiku gamu papo. Popapo alinkusuluka unkunguluka jumo ukufuma mujutai. Uju alijo agabu ingamu. Boisile apa twalipo. Popapo alinkwega umpango kwa Pauli. Alinkuipinya amalundi gake na maboko alinkuti.
Boikuja pondo buno mbepo muikemo ikuti. Umwene mpango kugugu bo bisa kumpinyaga buno buno. Abajuta ba mu Yerusalemu nukumbika maboko gawa apanja.
Lelo botupirike sisisi. Uswe na abandu ba mumo tulinkumpielesia ukuti angafiukaga ukubuka ku Yerusalemu. Umwene Pauli alinkwamula alinkuti.
Mukubomba si afike apa mukulira? Mukulonda kunyokonyola ndumbula jangu? Mungatege ndijalile kukupinyuka kwene mu Yerusalemu. Himma. Loli na kukufuila panongwa jangamu jantu wa Yesu.
Lelo botutoligwe kuntengulira. Popapo tulinkundeka tulinkuti.
Obuigane wantu wa bobubombi gwege.
Botugonilepo amasiku gamo. Popapo tulinkupinya ifitwalo fiitu. Tulinkufyuka ukubuka ku Yerusalemu. Tulinkubuka nabo bope bamo abafundiwa bamu Kesalija. Boba linkwa kutubika kwa munasoni, uju twabukaga kukutugala nagwe, kukabaliro akapimba. Munasoni ali musakibeli, ali muiteki kwa masiku mingi. Lelo botufikire mu Yerusalemu, popapo abamitu balinkutwambilira nulusekelo ulukulumba. Uluakirabo, Pauli alinkubuka kukumponia Jakobu. Pamupende na nuswe. Bosa na bakuru wa kipanga balinkujapo. Lelo bo awaponisye. Popapo alinkubapangira siosa munosi ajilile. Isikiala apelile mbapanja mbubomberi bwake. Abene bo wapelike balinkuntufi akiala. Balinkumbula Pauli balinkuti.
Keta kwa mieto mumo bajelile abajuta baerufu babingi ababitike. Bosa itoro bikukora na umojo gosa ururagiro rwa Mose. Abenda babuligwe nongwa siyako. Ukutikuwa manyisi abajuta bosa aba bale mbapanja. okote bangarutiraga ururagiro rwa Mose kange nokote bangababutaga obubutigwa abanabo nokote bangasikongaga enyiho si abajuta kale poto tigifiki siripabweru itoro bosa bisa kupirikaga okote gwisire lirine lero ubombege isi tukukuburaga tulinabo abandu bana ababipinyire ndujigo bo ubegege bababa ukijerusiege nabo ubahomberege jujugo ukuti bamwege inywiri siyabo po abandu bosa bisa kusiaganiaga ukuti inongwa siyako siosa isi babu uligwaga siaitoro loli bakwage na nungwe kwenda ndulagiro rwa Mose nukurukonga isiana roli siyabapanja ababitike sio tubasimbirege karata isi tutumwire ukuti bangaliaga na fimo efifiso sigwe kufifuani ukuja ikemo banganwaga iliropa bangaliaga enyama ja kinyamana ekikipitigwe kumiro kangi bije pusiengeko na kuburogwe
popapo Pauli ulwakirabo alinkubega abanyambala bala alinkuijerusha nabo alinkuingira nyumba jantwa alinkufumusha muno gajaga pakumalikira amasiku gakwerusigwa ni kemo ya kuikemesha ili ajumo jumo ili ajaga pakutwaligwa. Lelo bogikuja pakumalika masiku mahano na mabili gala. Popapo abajuta ababafumire mwa asija. Boba mbwene Pauli nyumba ja kuiputiramo. Bali nkukisambulania ikirundilo kya bandu kiosa. Bali nkunkola. Bali nkujwega bali nkuti.
Mwe bandu ba Isiraeli. Isaga mututule umundu uju, yo uju ikumanyisi ya Mosa itoro isi sikindene nikikoro kitu. Isi sikurupinga ururagiro rwa Mose na pabuja ubuikemo ubu. Pamwanya parisisisi, abingisi abagiriki nyumba ja kuiputiramo. Awunyasisi ubuja ubuikemo ubu.
Namanga bali mbwene Tirofimu umwefesi boikwenda nagwe nkaja. Bali nkwinogona ukute kingamu Pauli alintwele nyumba ja kuiputilamu. Popapo akaja kosa kali nkusambuka. Abandu bali nkubungana mbibi mbibi. Bali nkunkola Pauli. Bali nkunkwaba nukunsosiamu nyumba ja kuiputilamu. Na kalinga itolo ififigo fili nkwigaligwa. Lelo wabikuti tungoge. Popapo indumi jili nkumwaga unkulumba kwa vasikari. Ukuti akaja kaja Yerusalemu kasalambanike. Na kalinga itolo alinkubega abasikari na abalongosi babo. Alinkubopa ukusuruka kukirundiro kya bandu aba apa balipo. Abene boba mbwene unkulumba kwa vasikari na abasikari bake. Balinkuleka ukunkoma Pauli. Popapo unkurumba kwa wasikari, alinkusegelela, alinkunkola. Alinkulagira ukuti apinyigwege, ni minyololo mibiri. Po alinkularusia, alinkuti, kali umundu juju juduani, kangi abombile siafiki. Popapo abandu bamu mkirundilo kira, balinkujwega isingi, abangi isingi. Umwene lelo watoligwe kusiagane bununu, isiana loli panongo janjwego. Alinkubalagira bandu bake ukuti bakambike Pauli mkati mwilinga. Lelo bo Pauli afikile pantandarilo kwa pakifigo. Popapo alinkupimbigwa itolo na vasikari panongwa jabukali kwa kirundiro kya bandu. Namanga ikirundiro kya bandu kya kongaga kilinkujwega kilinkuti.
Nsosie
pujo. Lelo boikuja pa kuingisigwa mwilinga. Popapo Pauli alinkujoba nunkulumba kwa wasikari alinkuti.
Ngosomo kujoba na nungwe.
Umwene alinkuti.
Oh, umenye ukujoba ikigiriki. Ngimbo ukaja kwe mwijipiti. Ujumbu pipi toro abasambureni abandu abagogi abayerufu bana. Alinkubuka nabo ndongarangara.
Umwene Pauli alinkwamula alinkuti.
One ndi njuta kwa mutarisi nkiso kia kilikija. Ndi mwene kaja kwa kaja kafumuke. nikosoma ukuti njobe naba bandu aba.
Lelo bo amwitikise popapo Pauli alinkwima pantandalilo wa pakifigo. Alinkubabatamisha abandu ni kiboko. Bo kulimia itoro popapo alinkujoba nabo munjobelo ja kihibuli alinkuti.